Dəyərli dinləyicilər, proqramımızın qonağı Güney Azərbaycan Milli Azadlıq Cəbhəsi Təşkilatının İdarə Heyətinin üzvü Sadiq İsabəylidir. Sadiq bəy, İranda rejim dəyişikliyindən söz edəndə indiki hakimiyyətə alternativlər mübahisəsi də ortaya çıxır. Siz nə deyirsiniz? Bu məsələnin önəmi gerçəkdən də son bir ildə çoxalıb mı?
Çox təşəkkür edirəm öncə dəvətiniz üçün. Çox xoş gördük Əli Rza bəy. Verdiyiniz sualı bu şəkildə dəyərləndirmək olur ki, birinci olaraq biz bilməliyik ki, İran adlanan ölkənin bugünkü şəraiti, gəldiyi bu şərait nəyə görə gəlibdir? Bugün orada yaranan iqtisadi, siyasi, ictimai böhranların səbəbləri nədir? Orada yaşayan, deyək ki, vətəndaşlara olan münasibət, orada qeyri-fars millətlərinə olan münasibət, təbii siyasəti və digər məsələlər. Bütün bunların hamısını dəyərləndirəndə biz görürük ki, artıq insanlar bu hakimiyyətin davam etməsini, bu şəkildə siyasət aparmasını istəmir. İstər-istəməz belə olan halda müxtəlif siyasi qurumlar, təşkilatlar öz mövcudiyyətlərini, varlıqlarını ortaya qoyurlar və çalışırlar ki, desinlər ki, bu hakimiyyətdən sonraki siyasi, ictimai sürəclərin qabağa aparılmasında alternativ güc olaraq mən ortadayam və mən bu işə öncüllük edirəm. Siz də qeyd etdiniz ki, bu bir ildən biraz çox deyə, ya bir il ərzində daha gərgin şəkildə bu mübahisələr və bu məsələlər daha çox gündəmə gəlir. Belə olan halda bir çox məsələlər ortaya çıxır ki, gerçəkdən bunlar alternativdirlər və yaxud yox. Və əgər alternativ olma iddialarındadırlarsa, nə qədər bu iddialarında ciddi və o gerçək əməli fəaliyyətdə buluna bilirlər. Bu anlamda biz dəyərləndirəndə görürük ki, bir alternativ güc o zaman ortaya çıxır ki, o alternativ güc hakimiyyətlə mübarizə aparmaq istəyən bütün qüvvələri kapsaya bilsin. İran adlanan ölkədəki ictimai, siyasi reallığı dərindən dərk edib və onu rəsmiyyətə tanısın və onlarla münasibətləri qursun, onlarla dialoqu qursun, onlarla digər fəaliyyətləri qura bilsin ki, o alternativ olma statusunu gündəmə gətirə bilsin. İndiki şəraitdə biz bunu görmürük, amma bu iddiada olan bir sıra qüvvələr var. Onların bəziləri özlərinə səltənətçi deyirlər, bəziləri özlərinə cümhuriyyətçi deyirlər və bu şəkildə də medialarda özlərini təbliğ edirlər və siyasi fikirlər söyləyirlər.
Bunların ikisinin adını seçdiniz. Bir də xalqın mücahidlərini ona əlavə edək. Monarxistlər, səltənətçilər, cümhuriyyətçilər və xalqın mücahidləri. Hələ biz qeyri-farsların məsələsinə sonra gələcək. Bu üç qrupa baxanda bunların toplum içində əksini necə görürsünüz? Bazaları var mı?
Misal üçün, bu mücahid deyilən qrupu, dəstəni nəzərə alsaq ki, İran Milli Müqavimət Şurası adı altında fəaliyyət göstərirlər. Onların iddiası budur ki, biz əsas alternativik, çünki həm hərbi cəhətdən, həm siyasi təcrübə cəhətdən, həm digər məsələlərlə bağlı biz təşkilatlanmışıq, kadrlarımız var və bu imkanlarımız var ki, İndiki bu İslami hakimiyyəti devrək və onun əvəzində müvəqqəti hökumət quraq, parlament quraq, seçkilər keçirək və gələcək İranı biz idarə edək. Belə bir yanaşma. Amma onların gedirsən platformuna baxırsan, platformunda yazdığı budur. Cumhuriyyət demokratik, İslami İran. İran İslam demokratik cumhuriyyət. Yəni İslamı yerindədir. Cumhurisi də o bəllidir da İslam olanda cumhurisini də gördü ki, nə İslam olur, nə cumhuri. O demokrasi də deyəndə onun da vəziyyəti bəlli olur. Yenə də onun başqa gerçək fəaliyyətlərinə baxanda, platformlarının başqa məsələlərinə baxanda görürsünüz ki, orada bir sıra təadüli fəaliyyətlər o mənadadır ki, orada yaşayan deyək ki, müxtəlif insanları, müxtəlif bölgələri üz-üzə qoymaqla bir siyasət aparsın. Bu da baxırsan, görürsən ki, o verilən, iddia olunan alternativ anlayışa sığmır. Bu tərəfdən səltənətçilərə gəlib baxanda onların fəaliyyətlərə, onların dediklərini bir tərəfdən deyirlər ki, bizim əsas məsələmiz sekular demokrasidir. BMT-nin insan haqları bəyannaməsini qəbul edirik. İnsan haqları bizim üçün önəmlidir. Liberal haqlar bizim üçün önəmlidir. Ancaq orada yaşayan reallıqlar, müxtəlif millətlərin var olması, müxtəlif dillərin, kültürlərin var olması ilə bağlı söhbətə gələndə görürsünüz ki, bu söhbətlərdən yayınırlar. Cumhuriyyətçilər də eyni vəziyyətdə, eyni şəraitdə siyasət aparırlar. Deməyim odur ki, bunlar əgər iddia edirlər ki, biz alternativ güc ola bilərik və İran adlanan ölkənin ictimai siyasi gələcəyini bu şəkildə biz bəlirləyə bilərik, biz baxırıq, görürük ki, bu iddia olunanla gerçəkliklər arasında olduqca böyük fərq var. Çünki digər kültürlərin, dillərin, millətlərin var olmasını belə rəsmiyyətə tanımır. Onların hüquqlarını rəsmiyyətə tanımır. Heç nəyini rəsmiyyətə tanımadığı halda onlardan həm də milli birlik tələb olunur. Və deyirlər ki, gəlin milli birlik quraq. Cumhuri İslamini devrək və yeni bir mərhəliyə keçirir.
Cenədə biz əgər onları öz aralarında müqayisə etsək, bunların misal üçün biri ya ikisi o birilərinə görə daha geniş bazaya sahibdir. Bunu demək mümkünmü?
Məsələn, deyək ki, səltənətçilərlə əgər cumhuriyyətçilər arasında ya cumhuri xahlar arasında bu söhbəti biz danışsa, bunların arasındakı ixtilaflar, bunların heç birisinə o imkanı yaratmır ki, biri o birisindən üstün olsun. Ola bilər ki, təbliğatı fəaliyyətlərdə, media fəaliyyətlərində, televizyon fəaliyyətlərində bir sıra üstün cəhətlər bir-birindən daha çox olsun. Misal üçün, məsələn, Rıza Pəhləvinin tərəfdarları, Rıza Pəhləvinin əlində olan bir sıra imkanlar, medialar, televizyonlar onu daha çox öndə göstərir. Digər tərəfdən də biz baxırıq ki, mücahidlər müxtəlif İclaslar, seminarlar, konferanslar, bu kimi şeyləri keçirtməklə, tədbirləri keçirtməklə çalışırlar, desinlər ki, o əsas alternativ bizdərik. Hər hansı birinin, deyək ki, o birisindən üstün olmasını demək də biraz çətin olur.
Elə bu mübahisələrin artması ilə bərabər qeyri-fars qruplar içində də mübahisələr var. Xüsusilə federalizm tələbi və mübahisəsi və federalizm necə olacaq, onunla bağlı da bəzi konkret söhbətlər ortaya çıxıbdır. Siz necə düşünürsünüz? Və əsasən, indiki vəziyyətdə Azərbaycan Milli Hərəkatına mənsub təşkilatlar, türk fəallar hazırlıqlı olmalıdırlarmı bu alternativ mübahisələrin? Qatılmalıdırlarmı?
Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatı və onun təşkilatları hazırlıqlı olmalıdırlar. İran sərtasəri proseslərində aparılan o fəaliyyətləri yaxından izləməlidirlər. Proseslərin hansı yöndə getməsini görməlidirlər. Amma bununla yanaşı biz bilməliyik ki, Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatı dedikdə bu hərəkata mənsub olan təşkilatlar kütləyə yönəlik hədəflərində hansı məsələləri önə qoyublar. Deyək ki, məsələn, Milli Azadlıq Hərəkatından danışanda biz sekularizmi, demokrasini, insan haqları, liberal haqlar, insanların bərabər şəraitdə, bərabər fürsətlərə sahib olmasını rəsmiyyətə tanıyırıq. Biz Azərbaycan daxilində yaşayan hər bir dil, kültür, mədəniyyət və digər, o deyək ki, qruplara siyasi, dini baxışından asılı olmayaraq onun bütün azadlıqlarını rəsmiyyətə tanıyırıq bəri başdan, şərtsiz, heç bir şübhə yaratmadan. Amma İran sərtasəri təşkilatlar hələ bu mərhəliyə gəlməyiblər ki, İran adlanan ölkədə mövcud reallıqları qəbul eləsinlər ki, orada Farsdan başqa millətlər də vardı. Farsdan başqa millətlər öz milli, siyasi və öz müqəddəratını təyin etmə haqqına sahibdirlər. Bunu qəbul eləməyiblər. Biz bu çərçivədə məsələlərimizi qaldırıb, yüksəldi və bu istəklərimizi ki, millətimizə çatdırırıq, bunu həm də siyasi müstəvidə o masaya yatızdırma bacarığımızı göstərməliyik bütün təşkilat. İndi bəzi təşkilatlar deyir ki, mən federalizmin tərəfdarıyam. O birisi deyir, mən istiqlalın tərəfdarıyam. O başa düşülür o mənada ki, hər bir təşkilatın öz təşkilatı platformu var. Amma bu təşkilatı platform kütlənin reallığını da nəzərə almaq zorundadır. Yəni biz əgər deyirik ki, Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatında millətlərin öz müqəddəratını təyin etmə haqqı rəsmiyyətə tanınmalıdır. O zaman biz bütün alternativlərə, yəni hərəkatın özünün sunduğu alternativlərə açıq gözlə dəqiq baxmalıdır. Siyasi, ictimai prosesləri, şəraiti izləməlidir və millətimizin mənafeyini, milli maraqlarını, gələcəyini təmin eləyən siyasi platformlarla özünü gündəmə gətirməlidir. Yəni biz eləyə bilmərik bu günləri. Deyək ki, biri sadəcə bir şuar verir, deyir ki, mən ancaq ana dil istəyirəm və bu da mənə kifayət. Adam da gəlir, ya hər hansı bir sərtasəri təşkilat gəlir, ona deyir ki, yaxşı, 5-ci sinifə qədər sənə dil buyur. Bax, bəri başdan verdim. O bir parçalama yaradır. Çünki onların əslində düşündükləri budur. Biz necə eləyə bilərik qeyri-fars millətlərin içindəki qüvvələrdən özümüzə güc toplayaq. Hətta bəzi qurumlar var ki, bu sərtasəri təşkilatların içində. Onlar deyirlər ki, gəlin, siz millət adı əvəzinə etnik qrup özünüzə deyin və onun əsasında da bu haqlardan faydalanın. Bu haqlar nədir? Deyək ki, ibtidai sinifə qədər, yəni 5-ci ibtidai sinifə qədər sizə təhsil haqqı verilsin və bu da çox yaxşı bir sizin istəyinizi təmin eləyən məsələdir. Həm də bərabər irəli gedəcək iqtisadi inkişafımız da belə olacaq.
Amma Sadıq bəy, bəzən hadisələr o şəkildə irəliləyir ki, o anda artıq konkret bir tələb də ortada olmalıdır. Siz fikirləyirsiniz, o gün gəldiyində elə bu saydığınız müxtəlif qruplar, istiqlal, federal dediniz, bəziləri başqa səviyyədə tələbləri var. Ən azından bunların çoxunu bir araya gətirib, bunların ortaq tələbi kimi, ara tələb kimi ortaya qoymaq mümkün olacaqmı?
Bu Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatında xoşbəxtlikdən biz bu təcrübəni 2009-cu ildə yaşamışıq. Yəni o mənada ki, ortaq prinsiplər, ortaq çıxarlar əsasında bir araya gəlmə bacarığı. Bu bizim təşkilatlarda var. Ola bilər arada sırada təşkilatlar arasında anlaşılmamazlıq olsun, çatışmalar olsun, belə çatışma o mənada, yəni siyasi olaraq. Və bəzi məsələlərdə razılaşmamalar və ixtilaflar. Bunlar ola bilər, o da normaldır. Amma bir həssas sürəc içində biz görmüşük ki, hərəkatımızda bu imkan və bu potensial var ki, bu qurumlar ya bu təşkilatlar bir araya gələ bilsin. Amma məsələnin mahiyyəti budur, Əlizə bəy. Budur ki, biz kütləyə yönəlik siyasət aparırıqsa, kütlənin mənafeyinə yönəlik milli mübarizə, mücadilə aparırıqsa, o zaman o tələb və təkliflərimizdə millətin iradəsini nəzərə alaraq məsələlərimizi açıq tutmalıyıq. Yəni o şəkildə ki, biz millətimizin istəkləri əsasında o təşkilatı, tələblərimizi gündəmə gətirmə bacarığımızı ortaya qoyur. O yerdə ki, lazımdır istiqlal ortaya çıxa bilməlidir. Yəni kimsə bunu çünki federal istəyir, daha istiqlalçılığı ümumiyyətlə silə götürə qoya qırağa, bu əslində o federal istəyən təşkilatın öz əleyhinə çevriləcək. Çünki onun içində də o sərtasəri təşkilatlar parçalanma yaradır və başqa yönə yönləndirə bilərlər. Biz bunu təcrübə eləyib görmüşük. Xoşbəxtlikdən biz bunu deyə bilərik ki, bizim Milli Azadlıq Hərəkatı içində bu ortaq platform əsasında, yəni hər hansı bir ortaq platform əsasında fəaliyyət göstərmə imkanlarımız vardı, yəni potensial olaraq vardı və əgər üstündə işlənilirsə, bu istiqamətdə daha çox dialoqlar olunsa, danışılsa, gələcək üçün bizim üçün də daha rahat olar ki, o lazımı olan zamanda artıq konkret tələb və istəklərlə millətimizi o mübarizədə irəli götürək.
Çox sağ olun, Sadıq bəy, təşəkkürlər müsahibə üçün.
Minnətdaram sizə, sağ olun.